Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤ3 στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM για τα κοντινά, μάλλον θεσσαλονικιώτικα μέρη, αλλά και webradio.air.gr / 958 FM. Έτσι μας ακούτε εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι ο Γιώργος Χατζινάκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο ένα μικρόφωνο, στην επιμέλεια της εκπομπής. Το άλλο μικρόφωνο όμως είναι ο Δημήτρης Μιστακίδης. Ήρθαμε σήμερα, βρεθήκαμε σήμερα πρωί-πρωί εδώ στο 958, στην καλημέρα, για να τα πούμε και να ακούσουμε και ωραία τραγούδια, ωραίες διασκευές τραγουδιών, να μιλήσουμε για την πορεία του Δημήτρη Μιστακίδη που τον ξέρουμε και πολύ τον εκτιμάμε εδώ στην εκπομπή. Αλλά ας του πω καλημέρα πρώτα. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλώς ήρθες.
Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα σε όλους.
Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, έχουμε ωραία πράγματα μπροστά μας. Έχουμε μία συναυλία μπροστά, αλλά έχουμε και λίγο πίσω έναν πολύ πρόσφατο καινούριο δίσκο. Ναι. Με τίτλο «Εδώ και εκεί». Νομίζω ότι ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός του υλικού που έχει αυτή η δουλειά. Όμως θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το «Εδώ και εκεί» το δικό σου, το οποίο αφορά σε μια πολύχρονη πορεία στη μουσική. Θεσσαλονίκη εδώ, στην αρχή ερασιτεχνικά σχήματα, από πάρα πολύ μικρός στη μουσική και μετά με πολύ σπουδαίους σταθμούς στην πορεία σου, σίγουρα η συνάντηση με τον Νίκο Παπάζογλου. Πόσο χρονών το συνάντησε τον Νίκο?
22. 22
και
παίξαμε παρέα.
Κατευθείαν στη Λοξή Φάλαγγα.
Ναι.
Πώς μπήκες? Πώς διάλεγε τους μουσικούς για τη Λοξή Φάλαγγα?
Κοίταξε, τότε έπαιζε ο μάλα μας κιθάρα, πριν από μένα δηλαδή, ο κιθαρίστης ήταν ο Σοκράτης. Είχε φύγει το όταν ξεκίνησε να κάνει τις δικές του τις δουλειές και για ένα χρόνο είχε παίξει ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος, ακουστική. Αλλά επειδή ο Νίκος ήθελε ηλεκτρικό κιθαρίστα τον Μπάμπη, έψαχνε για ακουστική κιθάρα. Τότε δουλεύαμε μαζί με μουσικούς της ορχήστρας του, τον Παναγιώτη Κουτσούρα και τον Γιάννη τον Κολοβό, δουλεύαμε μαζί στο Γλεντί Κουλέ, ένα μαγαζί εδώ στην Παπαναστασίου. Ήρθε, μ' άκουσε εκεί και του έκανα προφανώς και του είπαν και τα παιδιά βέβαια και συνεργαστήκαμε.
Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ νομίζω ότι πρώτη φορά εκεί σε άκουσα, στο Γλεντί Κουλέ, αν θυμάμαι καλά.
Όχι, δεν θυμάσαι
όχι,
καλά.
Δεν
μπορεί να
μ'
άκουσες εκεί σε μαγαζί, αλλά είχα έρθει σε εκπομπή δική σου στον
Ανατολικό.
Στον Ανατολικό.
Ποιος?
Με τη Λιζέτα την Καλημέρα,
όταν
ξεκινούσε και το Κουβέντα, το Κυριάκο του Κουβέντα και το Γιάννη Αλεξανδρή. Παίζαμε τότε στην Έγλη, μεσημέρια.
Ναι.
Το σκεφτόμουν τώρα που κατέβαινα, λέω με την Αναστασία πόσα χρόνια, ρε παιδί μου, αυτό.
Πάρα πολλά.
Ναι.
Πάρα πολλά. Λοξή Φάλαγγα, μετά, τώρα για να αναφέρουμε τις σταθμούς από σχήματα στα οποία έχεις δουλέψει πολύ καιρό, η Λαϊκή Δέλικα βέβαια, έτσι, Θανάση Παπακωνσταντίνου, αλλά και μία πολύ μεγάλη πορεία δική σου και προσωπικής ισχογραφίας και ενασχόλησης με την λαϊκή φυσικά κιθάρα, την GPT όπως λες εσύ.
Ένα κομμάτι της, ναι.
Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι στη λαϊκή κιθάρα είσαι από τους ανθρώπους που την έχουν και πάρα πολύ μελετήσει και μουσικολογικά και ερμηνευτικά, δηλαδή και θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Και είναι ένα κομμάτι της ζωής σου στο οποίο αφιέρωσες πόσα χρόνια να ασχολήσεις?
Έτσι επισταμένα κλείνει περίπου 20 χρόνια τώρα.
Το ενδιαφέρον αυτό ξεκίνησε πώς? Αγαπώντας αυτούς που έπαιζαν λαϊκή κιθάρα?
Όχι. Έπαιζα κιθάρα, έπαιζα, είχα ήδη δισκογραφία με τον Αγάθωνα, με τον Κολέ, έπαιζα σε ρεμπετάδικα από πολύ παλιά, από τότε που στον Εύωσμο είχαμε το μουσικό εργαστήρι και μέσα εκεί πέρα ουσιαστικά μάθαμε μουσική. Όταν με πήρανε στο ΤΕΙ τότε Υπήρου για να διδάξω λαϊκή κιθάρα, γιατί το μοναδικό, πώς το λένε, κριτήριο για να σε πάρουν εκεί ήταν η ύπαρξη δισκογραφίας. Δεν μπορούσαν με άλλο τρόπο να τεκμηριώσουν τη γνώση ενός οργάνου. Οπότε πήγα εκεί, πριν από 20 χρόνια έγινε αυτό, και όταν πας να διδάξεις κάτι που μπορεί να το ξέρεις εμπειρικά και να το παίζεις πολλά χρόνια, αναγκάζεσαι να το αναλύσεις, να το σπάσεις σε κομμάτια για να μπορέσεις να το διδάξεις. Εκεί ήταν το μεγάλο σοκ για μένα, όταν δηλαδή άρχισε και ανέλυα αυτά που έκανα τόσα χρόνια και άρχισα να μελετάω και τους παίχτες, τους σπουδαίους, τους παλιούς. Διαπίστωσα ότι, γιατί ξέρεις, η λαϊκή κιθάρα ήταν ένα όργανο που το παίζανε αυτοί που δεν θέλανε να... Γιατί η μουσική, ξέρεις, είναι λίγο...
Για πες, για πες.
Τους ενδιαφέρει, πώς το λέω, το φαίνεστε πάρα πολύ. Οπότε οι πιο πολλοί διαλέγουν ένα σολιστικό όργανο, αυτό που είναι μπροστά και φαίνεται. Κιθάρα παίζαν, εγώ ας πούμε έπαιξα κιθάρα γιατί όλα τα άλλα όργανα ήταν πιασμένα.
Τα μετόπιστε δηλαδή.
Τα μετόπιστε, ναι. Ήταν προξενιό δηλαδή η σχέση. Αλλά στην πορεία και μετά από όλη αυτή τη διαδικασία κατάλαβα ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα όλο αυτό που συμβαίνει από πίσω. Ότι έχει δική του τεχνική τεράστια και κυρίως αισθητική τεράστια. Οπότε μέσα στα χρόνια και όσο προσπαθούσα και άρχισα να κάνω και εγώ τις δικές μου δουλειές και τα σχήματα που έκανα που ήταν αποκλειστικά και μόνο με κιθάρες, που ήταν λίγο αιμονικό δηλαδή αυτό, αλλά το έκανα στην ουσία
όμως,
για να δείξω την
φάση,
ουσία του πράγματος, ναι. Οπότε εκεί διαπίστωσα το πόσο μεγάλο είναι αυτό το ζήτημα όλο και χαίρομαι πάρα πολύ που πια έχει δημιουργηθεί ολόκληρο ρεύμα. Δηλαδή η λαϊκή κιθάρα και οι λαϊκοί κιθαρίστες πλέον είναι πάρα πολύ καλοί.
Και είναι και πολύ μαθητές σου.
Ναι,
σε αυτούς. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
Πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Και πιο πολύ παίζουν πιο καλά από μένα πια. Δηλαδή είναι...
τι ωραίο αυτό να το λέει ο δάσκαλος. Πραγματικά. Επειδή αναφέραμε τον Νίκο Παπάζογλου, θέλω να σου πω ότι όταν άκουσα εγώ τον δίσκο, το «Εδώ και εκεί», που βγήκε πριν από λίγο καιρό, σκέφτηκα να τ' άκουγε ο Νίκος Παπάζογλου τώρα αυτό. Θα ήθελα δηλαδή να το ακούσει και να... εκείνο το μεικτό και νόμιμο που έλεγε ο Νίκος. Το θυμάσαι συχνά?
Ναι, βέβαια.
Τι ήτανε?
Να σου πω τώρα για τον Νίκο, παρένθεση, επειδή έζησα πολλά χρόνια κοντά του, δηλαδή γύρω στα 14 χρόνια ήταν η συνεργασία μας. Ενώ στο τέλος φαινόταν ότι είχε κάνει μια στροφή στο λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι, είχε έρθει πιο κοντά σε επαφή με αυτό, ο Νίκος ποτέ δεν σταμάτησε να έχει επαφή με όλα τα είδη της μουσικής, γιατί άκουγε πάρα πολύ μουσική από νέους ανθρώπους, τους στέλνανε πάρα πολλά κομμάτια να ακούσει. Και ο Νίκος τα άκουγε όλα. Δεν είναι δηλαδή, μπορεί να μην απαντούσε κατευθείαν, αλλά τα άκουγε όλα. Ό,τι του δίνανε για να ακούσει και να πει τη γνώμη του, το έκανε. Οπότε είχε σχέση με αυτό που συμβαίνει από κάτω, από νέους ανθρώπους κτλ. Επίσης ένα φοβερό πράγμα που είχε ήταν φοβερό κριτήριο. Δηλαδή μπορεί να άκουγε κάτι και από την πρώτη στιγμή καταλάβαινε ότι αυτό έχει ουσία, ότι έχει κρύβει ζουμί μέσα. Αυτό ήταν κάτι που εκτίμησα πάρα πολύ στον Νίκο κατευθείαν και θεωρώ ότι ναι, αυτόν τον δίσκο θα τον άκουγε, αλλά αφού το εξηγούσα.
Ξέρω. Ξέρω τι εννοούσες, τι εννοείς. Μη σου πω ότι μόλις τον άκουγε θα σου έλεγε πες μου τώρα εσύ,
ναι, ναι,
για να σου πω μετά, ναι, κι εγώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρης Μιστακίδης εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέο δίσκο αλλά και μια συναυλία που έρχεται σε λίγες μέρες την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου του 2020. Θα μιλήσουμε αναλυτικά εννοείται για αυτήν, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το δίσκο αυτό για να μιλήσουμε αμέσως μετά για τη θεματολογία του, για το υλικό του, για τον τρόπο με τον οποίο το δούλεψες. Διάλεξα επίτηδες ένα κομμάτι από αυτά που είναι τα γνωστά παραδοσιακά και αγνώστων δημιουργών. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το «Ζαλίζομαι».
Thank you. σου τα μαλλιά. Λαλούνα η δόνια, αϊτέ και πουλιά. Ζαλιαρικό, ζαλιαρικό, μικρόν και σε συλλογίζομαι, ζαλίζομαι, όταν σε συλλογίζομαι, ζαλίζομαι. Σε συλλογίζομαι.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου «Εδώ και εκεί» του Δημήτρη Μιστακίδη που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ποιο είναι το «Εδώ και εκεί», ποια είναι η θεματολογία αυτού του δίσκου και ποιο είναι το υλικό του, Δημήτρη?
Ναι, το υλικό είναι παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια, τα οποία, στα οποία όμως έχω μία άλλη προσέγγιση, κυρίως γιατί ήταν προσωπική μου ανάγκη, δηλαδή μετά από τόσα πολλά χρόνια που ασχολήθηκα μόνο με τη λαϊκή κιθάρα, ήθελα, επειδή εγώ στην ουσία είμαι μουσικός του πάλκου, δηλαδή αυτό που, που με φτιάχνει κυρίως είναι όταν παίζω σε ένα πάλκο με άλλους μουσικούς. Αυτή η διαδικασία με τις λαϊκές κιθάρες ήταν λίγο μοναχική, δηλαδή ήταν και το ψάξιμο το έκανα μόνος μου και τις ηχογραφίες έκανα μόνος μου, αν εξαιρέσει τα ζωντανά παίξηματα που έπαιζα με τους φίλους μου, τους συνεργάτες. Όλη η άλλη διαδικασία ήταν λίγο μοναχική. Και μου είχε λείψει λίγο έτσι η σύμπραξη με φίλους μουσικούς. Αν δεις το δίσκο, παίζουν σχεδόν όλη η μουσική που έχω παίξει
δεν
μαζί
υπάρχει.
Τους.
Ναι. Είναι ένας ατελείωτος κατάλογος πραγματικά και πολύ σπουδαίων μουσικών. Πολύ σπουδαίων μουσικών. Και
αυτό το έκανα κυρίως γιατί ξέρεις, ήθελα με αυτούς τους μουσικούς έχω παίξει στο παρελθόν και πάντα κάτι υπήρχε. Υπήρχε μια χημεία που ήθελα να αποτυπωθεί σε μια δική μου δουλειά. Το υλικό λοιπόν είναι αυτό. Η θεματολογία το έχει να κάνει με. Κάθε φορά θες να πεις κάτι. Να κάνεις ένα σχόλιο.
Ειδικά εσύ, γιατί όλοι σου οι δίσκοι έχουν τελευταία χρόνια θεματολογία.
Ακριβώς.
Και αυτό σε ρωτώ ποια είναι η θεματολογία.
Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν οι σχέσεις. Ενώ είναι τραγούδια που στην ουσία μιλάνε για την πορεία μιας σχέσης δύο ανθρώπων, για μένα έχει και προεκτάσεις. Είναι όλα αυτά τα πράγματα, η σύμπραξη, η ένωση πραγμάτων που ενώ φαινομενικά φαίνονται μακριά και διαφορετικά, τι πρέπει να γίνει για να έρθουν αυτά τα πράγματα κοντά, εάν θέλουν να έρθουν κοντά, και τι προκύπτει από αυτή την ένωση και πώς συνεχίζει ενδεχομένως αυτό το πράγμα. Γιατί το να ενωθούν δύο στοιχεία και να δημιουργήσουν κάτι καινούργιο δεν σημαίνει απαραίτητο ότι μένουν μαζί. Μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το κάτι καινούργιο και μετά να ξεχωρίσουν και να ακολουθήσουν ο καθένας στον δρόμο του. Γι' αυτό και επέλεξα να βάλω και να κάνω μίξεις με πάρα πολλά είδη μουσικής. Πράγματα που φαινομενικά, ας πούμε, φαίνονται ότι δεν μπορούν να ενωθούν, εγώ σε αυτό το δίσκο προσπάθησα να τα ενώσω.
Θα πάμε και σε αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής όμως. Το υλικό αυτό των παραδοσιακών και ρεμπέτικων τραγουδιών είναι μια ατελείωτη δεξαμενή στην οποία κολύμπησαν με τρομερή επιτυχία πολύ σπουδαίες φωνές του ρεμπέτικου τραγουδιού. Κυρίως του ρεμπέτικου τραγούδισαν παραδοσιακά, του παραδοσιακού δεν τραγούδισαν ρεμπέτικα. Όμως Οι σπουδαίες φωνές του ρεμπέτικου τραγουδιού πάντα ήξεραν και έλεγαν στο ρεπερτόριό τους δημοτικά τραγούδια, βέβαια. Έτσι.
Ήταν και κομμάτι
άντρες
της δουλειάς
και γυναίκες, ακριβώς.
Δεν μπορούσαν να σταθούν σε πάλκο αν δεν λέγανε δημοτικά τραγούδια.
Αν το Λαρίγκι δεν μπορούσε να πει και εκείνο και εκείνο, δεν τραγουδούσανε.
Δεν το λέει ο Ρούκουνα στη βιογραφία, το λέει, πήγα, ας πούμε, κατέβηκε από τη Σάμμο όταν ήρθε και πήγε να δουλέψει. Έπρεπε να μάθει να λέει κλέφτηκα. Και αν ακούσει το ρούχο να λέει κλέφτηκα, παθαίνει σοκ.
Καλά, εντάξει, είπε τώρα και μια φωνή. Τη φωνή, έτσι. Και η Ρίτα όμως, δηλαδή όλες αυτές οι φωνές ήξεραν πραγματικά το παραδοσιακό. Από την άλλη, επίσης, επειδή καμιά φορά και σήμερα λέμε, αχ, αυτό τώρα πρέπει να το πούμε μόνο όπως το ξέρουμε από εκείνη την ηχογράφηση και από εκείνη την εποχή. Και εκείνη την εποχή υπήρχαν αλλαγές. Δηλαδή, οι ρεμπέτες που πήγανε και τραγούδησαν, παραδείγματος χάρη, στην Αμερική, έβαλαν πόσα στοιχεία μουσικά στο παίξιμό τους, αλλά και στην ερμηνεία τους και από άλλα είδη.
Κοίταξε, αυτό το στάδιο της μίμησης και της αναπαραγωγής αυτούσιας της πρώτης εκτέλεσης, νομίζω είναι ένα στάδιο που το περνάνε όλοι, και οι μουσικοί και οι ακροατές, σε κάποιο στάδιο της σχέσης τους με αυτή τη μουσική. Αλλά νομίζω ότι αν παραμείνεις σε αυτό το στάδιο, είναι καταστροφή και για τη μουσική που αγαπάς και για σένα τον ίδιο, σαν καλλιτέχνη. Δηλαδή, δεν μπορείς να αναπαράγεις ένα πράγμα που συνέβη πριν από 100 χρόνια αυτούς. Δεν έχει κανένα νόημα. Στο κομμάτι της μάθησης, σαφώς.
Γιατί δεν έχει νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα.
Γιατί υπόθηκε αυτό. Υπόθηκε με τον τρόπο που υπόθηκε τότε. Ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Η μουσική δεν είναι ανεξάρτητη με αυτό που συμβαίνει γύρω μας, με την εξέλιξη που υπάρχει στην κοινωνία. Εξέλιξη σε αγωγικά το βάζω, έτσι, την αλλαγή που υπάρχει και στα μέσα που έχουμε σαν μουσική. Δηλαδή, εδώ για να σου πω ένα παράδειγμα που διαφωνώ, ας πούμε, πάρα πολύ, είναι ότι έχει εξελιχθεί και η οργανοποίηση μαζί με όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθούν να βγάλουν τον ήχο από κιθάρες που παίζαν τότε, εκείνη την εποχή, που δεν ήταν καλές κιθάρες. Δηλαδή, ένα όργανο έχει κάποια συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τους αρμονικούς του, το φάσμα, ας πούμε, το τι ήχο ακούς. Δεν μπορεί να μιμήσει κάνοντας να μουγγαίνεις ένα όργανο για να μιμηθείς τον ήχο που συνέβαινε, που υπήρχε τότε.
Εννοείς να χαμηλώνεις τις δυνατότητες του,
ναι.
Για να μπορεί να παίξει όπως ένα παλιό όργανο που δεν είχε όμως αυτές τις.
Σε τέτοιο στάδιο είναι η μίμηση όμως. Αυτό είναι το άρρωστο στάδιο της μίμησης. Καλό είναι φυσικά, όλοι περνάνε από αυτό, αλλά πρέπει να το αφήνεις γρήγορα και να προχωράς. Να βγάλεις τον προσωπικό σου ήχο και στο κάτω-κάτω, το διάβασα τελευταία, δεν είναι. Η παραδοσιακή μουσική και το ρεμπέτικο, οι μουσικές που τέλος πάντων έχουν δημιουργηθεί παλιότερα, αυτό που έχει νόημα εμείς να κάνουμε δεν είναι να μεταφέρουμε τις τάχτες τους παραδόθη, να τις παίρνουμε παλιά και να τις φέρνουμε εδώ. Το θέμα είναι την ενέργειά τους να την κρατήσουμε ζωντανή και να την πάμε παραπέρα.
Ειδικά στο παραδοσιακό τραγούδι, όπου εκ των πραγμάτων δεν έχουμε ηχογραφήσεις παρά μόνο από μια εποχή και μετά, και η ιστορία του παραδοσιακού τραγουδιού είναι πολλά πολλά χρόνια και πολλούς αιώνες πριν από τις πρώτες ηχογραφήσεις, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή,
ούτως ή άλλως και στο ρεμπέτικο συμβαίνει αυτό. Με την επαρχή της δισκογραφίας, αυτό που ακούμε εμείς, τι είναι, η δισκογραφία.
Είναι η αποτύπωση εκείνης της στιγμής.
Εκείνης της στιγμής όμως που διαμορφώθηκε σύμφωνα με εμπορικά κριτήρια.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι αυτό που πεζόταν, αυτό που έχουμε πάρει εμείς από τις πρώτες ηχογραφίες του Μάρκου, ας πούμε, το 31, από ό,τι ξεκίνησε, και από εκεί και μετά που άρχισε η δισκογραφία, ποιος μας λέει εμάς ότι όταν η μουσική αυτή πηγαίνει στο στούντιο, οι υπεύθυνοι των εταιριών δεν τους λέγανε, παιδιά, πρέπει να τα αλλάξετε λίγο και τα στιχάκια και το κόλπο, τη μουσική, γιατί αυτό θα πουλήσει? Γιατί υπήρχε εμπειρία δισκογραφίας από την Αμερική. Ξέραν τι πουλάει και τι όχι. Δεν
ήρθαν. Επίσης, το σίγουρο που τους έλεγαν είναι αυτό που αφορά στη διάρκεια. 100%.
Βέβαια.
Δηλαδή, μαζέψτε το, δεν ξέρω πώς το παίζετε. Έτσι. Εκεί που το παίζετε, με ταξίμια, με ενδιάμεσα, με ανάσες και με αυτά, θα το κάνετε τρίλεπτο.
Ακριβώς.
Για να μπορεί να ακουστεί στο ραδιόφωνο από ένα σημείο και μετά, ή να ακουστεί γενικώς. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, όμως εγώ θέλω να σε ρωτήσω, καθώς έχεις τόσα χρόνια, και αυτό είναι μεγάλη εμπειρία, στο πάλκο, όλο αυτό το ρεπερτόριο το οποίο έχεις και στο δίσκο αυτό, δεν ξέρω αν όχι όλο, πάντως ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι, το έχεις πει στο πάλκο. Ποια είναι η αξία αυτών των τραγουδιών για σένα που τα ξέρεις έχοντας τα παίξει τόσες πολλές φορές και τόσα πολλά χρόνια?
Κοίταξε, είναι άλλο το κομμάτι της δουλειάς. Δηλαδή, πώς λειτουργεί ένα κομμάτι από τη μουσική που αγαπάω και παίζω όταν δουλεύω, και είναι άλλη η αξία της όταν έρθει η στιγμή η δική μου, η προσωπική, που θα το βάλω να τα ακούσω. δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν παίζεις στο πάλκο, προσπαθείς να δημιουργήσεις συναισθήματα που πολλές φορές δεν έχουν να κάνουν με σένα, με τη δική σου κατάσταση. Προσπαθείς να κάνεις ένα πλαίσιο, ας πούμε, που να πάρεις όσο μπορείς περισσότερο από το ακροατήριο.
Έχεις
μαζί
ένα
σου.
Ένα ρόλο, βέβαια.
Οπότε τα τραγούδια εκεί παίζουν έναν άλλο, είναι εργαλεία.
Mm-hmm.
Όταν όμως ήρθε η στιγμή που θα το βάλεις εσύ να το ακούσεις στο σπίτι σου,
τι έλασε.
Εκεί είναι τεράστια διαφορά. Μακάρι να συμβαδίσουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή αυτό που συμβαίνει προσωπικά, να έρθει η στιγμή που θα το βγάλεις και στο πάλκο, αλλά δεν συμβαίνει πάντα. Αλλά η αξία των τραγουδιών δεν φαίνεται στο πάλκο για μας, για τους μουσικούς. Φαίνεται όταν θα πάρεις ένα τραγούδι και θα πεις τώρα θέλω να ακούσω αυτό στη δική σου προσωπική στιγμή.
Όταν όμως τα τελευταία 20 χρόνια συνδυάζεις το πρακτικό, το παίξιμο, αλλά και την θεωρητική μελέτη, την έρευνα, σου έχει στερήσει κάτι αυτό από την ακρόαση?
Τίποτα.
Ευτυχώς.
Τίποτα.
Ξέρεις πώς το λέω το ευτυχώς?
Ναι, 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 ναι.
Είναι μεγάλη κατάρα αυτό, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή να το ακούς και να το αποδομείς, γιατί...
Όχι. Είναι άλλες οι στιγμές αυτές. Το κάνεις και αυτό, και συνήθως οι μουσικοί το κάνουν αυτό και όταν ακούν μουσική. Αλλά
ναι,
όταν το μέσα σου είναι ταραγμένο και ακούς μουσική, γιατί σκέφτεται η δουλειά κάνει, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
Mm-hmm. Η δική σου σχέση με τα παραδοσιακά ποια είναι?
Είναι πολύ έντονη με τα παραδοσιακά. Τα ακούω και τα... Όχι όσο τα ρεμπέτικα βέβαια, αλλά ειδικά με την Ήπειρο τα τελευταία χρόνια έχω πολύ έντονη σχέση. Δηλαδή είναι η μουσική που μπορεί να με, πώς το λένε, να με χαλάσει εισαγωγικά. Δηλαδή πάω, έχει χρόνια τώρα που πάω σε ένα πανηγύρι κάθε καλοκαίρι.
Σε ποιο πας?
Δεν θα το πω. Είναι ένα χωριό στο Ζαγόρι.
Είμαι έτοιμος να το πει.
Είμαι έτοιμος, αλλά
να του ξεφύγει.
Επειδή άρχισε να μαζεύεται πολλοίς κόσμος, δεν θέλω να το πω.
Μα γι' αυτό το λέω, για να έρθει και ο υπόλοιπος κόσμος, δηλαδή εμείς. Αλλά θα μου το πεις εκτός αέρα και εγώ θα κάνω μια αλλαγή. Θα πω στον Γιώργο Χατζινάκο τώρα να παίξουμε το 5, γιατί αφού η κουβέντα ήρθε στην Ήπειρο, εγώ έλεγα να κάνουμε μια αλλαγή, να το πούμε παραδοσιακό ρεμπέτικο. Αλλά τι να κάνουμε, αφού και εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ τα ηπειρώτικα. Τι έχουν τα ηπειρώτικα τραγούδια, Δημήτρη, και είναι τόσο αγαπημένα είτε από ένα αυτή που δεν έχει, ας πούμε, κριτήριο και ξεκάθαρη άποψη μουσική, όπως και εγώ δεν είμαι ερευνήτρια στο τραγούδι έτσι σαν εσένα. Τα αγαπώ όμως πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που κάνει το ηπειρωτικό τραγούδι και το αγαπάει και πολλοί κόσμος εκτός Ελλάδας και από πολιτισμούς πολύ διαφορετικούς από το δικό μας, εντοπίζουν πάντα εκείνη τη φοβερή πεντατονία και έχουν να λένε ότι κάτι τους θυμίζει, αλλά τι είναι, ποια είναι η δύναμη του?
Αυτό της πεντατονίας, εντάξει, είναι ένα χαρακτηριστικό που δείχνει πολύ παλιές ρίζες αυτή τη μουσική, έτσι, σαν κλίμακα. Το άλλο βέβαια που εμένα με αρέσει και με συγκλονίζει στα ηπειρώτικα είναι, θεωρώ ότι οι μουσικές, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε φοβερό, ας πούμε, φοβερή μουσική γεωγραφία. Κάθε 20 χιλιόμετρα έχουμε άλλο ιδίωμα, ας πούμε. Εκεί στην Ήπειρο θεωρώ ότι οι μουσικές παραδοσιακές είναι πολύ επηρεασμένες από το τοπίο και από τον τρόπο ζωής. Εκεί τώρα, ας πούμε, μιλάμε για έναν άγριο τόπο. Η Ήπειρος είναι άγριο το βουνό και πρόσφατα, ας πούμε, έχει ενωθεί ουσιαστικά και όλη εκείνη η περιοχή του Ζαγορίου, του Πογονίου, έχει εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή οι άνθρωποι ήταν απομονωμένοι και ζούσαν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Όταν πας εκεί και
το
βλέπεις...
Και το μουσική αυτό.
Φυσικά βγήκε αυτό στη μουσική τους. Οπότε βάλε την πεντατονία. Βάλε τις μουσικές που με πάρα πολύ απλό τρόπο λένε συγκλονιστικά πράγματα. Τον τρόπο που τραγουδάνε και παίζουν. Οι τεχνικές τους δηλαδή. Όλο το πράγμα έχει κουμπώσει πάνω σε αυτό το δύσκολο τόπο. Οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι που... στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε μπορούν πολύ εύκολα να ταυτιστούν με αυτή τη μουσική. Είτε είναι από αυτό το μέρος, είτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό. Έχει αυτή την ευκολία.
Και εσύ όταν πήρες αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το «Ήλιος Βασιλεύει», τι είναι αυτό που σκέφτηκες, ποιους φώναξες για να σου κάνουν παρέα στην εκτέλεση αυτή?
Ναι. Αυτό το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια, επειδή πάω τα τελευταία χρόνια και με την εταιρεία που συνεργάζομαι, τη Fishbowl και Θεοπούλου, έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ τις συναυλίες στο εξωτερικό και το WOMEX συγκεκριμένα, είχα μπλέξει, άκουγα πολύ world μουσική και άκουγα ένα συγκεκριμένο κιθαρίστα, τον Μπουμπακάρ Τραωρέ από το Μάλι. Και αυτός ο τρόπος που έπαιζε μου άρεσε πάρα πολύ. Και να σου πω και μια είδηση, θα παίξουμε παρέα το καλοκαίρι.
Τέλεια!
Σε λίγο θα βγουν περισσότερες λεπτομέρειες. Οπότε θέλησα να κάνω ένα τραγούδι με την τεχνική που θεωρώ ότι παίζει ο Μπουμπακάρ. Και προέκυψε αυτό το τραγούδι που φαντάζομαι θα βάλεις.
Λοιπόν, αυτό, είσαι πολύ τυχερός, νομίζω το 5 είναι λοιπόν, και από τον δίσκο, και πάμε να το ακούσουμε. Αυτό λοιπόν, και ωραία χοροδία. Εδώ ποια είναι η χοροδία?
Είναι πολλά άτομα. Είναι η Μαρία Φραγκούλη, ο Νίκος Ιταλέας, ο Δημήτρης ο Γκόγκος. Είχαν έρθει παρέα, 8 άτομα περίπου νομίζω ήταν στο στούντιο.
Ο Μαστέλος.
Ο Μαστέλος.
Βέβαια. Λίνα Αλατζίδου.
Λίνα.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Μιστακίδη και μιλάμε, ακούμε και κομμάτια από τη δουλειά του Εδώ και Εκεί που κυκλοφόρησε πρόσφατα και με την οποία δουλειά λίγο κλείνεις και ένα κεφάλαιο, δηλαδή πιστεύεις ότι με έναν τρόπο κλείνεις λίγο ένα κεφάλαιο δίσκων.
Αυτούς που αφορούν τη λαϊκή κιθάρα εννοείς. Ναι, ναι. Τώρα αν θα γίνει κάτι στο μέλλον πάλι που να έχει επίκεντρο τη λαϊκή κιθάρα, θα είναι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που χρωστάω να κάνω είναι μια δουλειά για τον Σκαρβέλη, για τον Κώστα Σκαρβέλη. Αλλά αυτό θα δούμε πότε θα γίνει.
Ποια έννοια έχει το ρήμα «χρωστάω εδώ»?
Ήταν αυτός που με έκανε να καταλάβω όλο το μεγαλείο που έχει η λαϊκή κιθάρα. Όταν ανέλησα το παίξιμό του δηλαδή και τον άκουσα. Βασικά πιστεύω ότι είναι η επιτομή της τεχνικής ο Σκαρβέλης.
Συμφωνώ μαζί σου, που ξέρω λιγότερα από σένα βέβαια, Το αυτή μου απλώ συμφωνεί μαζί σου. Λοιπόν, και πάμε τώρα στη συναυλία. Εμείς είμαστε εδώ, είναι πρωινό Δευτέρας, είναι 17 Φεβρουαρίου του 2020 και το βράδυ της Παρασκευής, 21 Φεβρουαρίου, είσαι στο Μήλο. Και είναι μαζί σου μία παρέα από μουσική με ανθρώπους που τους ξέρεις πολύ καλά, όλοι άντρες, είστε. Και έχετε φτιάξει μία ομάδα πια, με την οποία θα παρουσιάζετε αυτή την συναυλία. Ναι. Λοιπόν, για πες, ξεκίνα. Ποιοι είναι μαζί σου?
Είναι ο Φώτης ο Σιώτας.
Πόσα χρόνια γνωρίζεις με τον Φώτη?
Άμα σου πω, δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι. Πού να θυμάσαι?
Και με τον Μίτσο τον Λάπα είναι, και ο Δημήτρης ο Λάπας είναι μαζί. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Ο Λάπας είναι στις κιθάρες. Ο Κωστάθης ο Άνινος στο πιάνο. Ο Θοδωρής ο Κουέλης κοντραμπάσο. Ο Κώστας ο Καλατζής, ένας πρώην φοιτητής από την Άρτα, στα κρουστά. Ο Πρόδρομος ο Μιστακίδης στα τύμπανα.
Ο γιος.
Και βέβαια είναι ο Κρίστιαν Ρόνινγκ μαζί μας. Ένας Γερμανός υπήκος που έχει κάνει ένα δίσκο με... Έχει μεταφράσει, αυτός έχει πάρει... Έχει μεταφράσει τα τραγούδια, τους στίχους των τραγουδιών και έχει αποδώσει το νόημα πάρα πολύ καλά, δηλαδή με τη μετάφραση που έχει κάνει και ψιλοδιασκευάσει τα τραγούδια, οπότε θεωρούσε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά χωρούσε να υπάρχει και η παρουσία ενός ξένου σε εισαγωγικά σε αυτό που παρουσιάζουμε, οπότε είναι και ο Κρίστιαν στην παρέα, είναι και καταπληκτικός τραγουδιστής βέβαια.
Επειδή είπες για τον Κρίστιαν και επειδή ανέφερες το ότι έχει μεταφέρει τα λόγια των τραγουδιών με πολύ εύστοχο τρόπο, εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό το «Oh Lord» που την προσευχή βέβαια, έτσι, στον τρόπο που έχει μεταφέρει τα λόγια. Ναι. Ειδικά σε αυτό πέτυχε ακριβώς και την... ας το πούμε έτσι, βρετανική, την αγγλική αργό,
ναι,
σε σχέση με το τι έπρεπε να μεταφέρει στο νόημα των τραγουδιών. Αν προλάβουμε, μπορεί να ακούσουμε και ένα τραγούδι από εκείνον. Όμως θέλω τώρα να μου πεις, επίσης ο Στάθης ο Άνινος είναι που παίζει το φοβερό πιάνο στην Αχάριστη.
Ναι, ο Στάθης είναι.
Εκπληκτικό. Τι ηλικία είναι?
Ο Στάθης τώρα...
Τι γενιάς δηλαδή είναι?
Όχι, είναι καμιά 23 χρόνια μικρότερος από εμάς, δηλαδή 30 πρέπει να είναι.
Πάρα πολύ ωραία παίζει, πάρα πολύ ωραία. Τι ρεπερτόριο θα παρουσιάσετε? Θα είναι σαν αυτό στον δίσκο ή και κάτι άλλο?
Είναι, κοίταξε, η θεματική, γιατί όπως είπες και εσύ τα τελευταία χρόνια πάντα βάζουμε θεματικές στα παίξηματα. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιδέα της Θεοπούλας αυτό που συμβαίνει εδώ, γιατί είχε ξεκινήσει με άλλο σκεπτικό, αλλά ήταν πολύ κουραστικό και βρήκε μια ιδέα όταν μας είδε και όλους μαζεμένους στους μαντραχαλάδες και η ιδέα είναι αυτά που λένε οι άντρες μεταξύ τους. Δηλαδή στην ουσία έχουμε τραγούδια για τα θέματα, τα αγαπημένα θέματα συζήτησης που υπάρχουν όταν μαζεύεται μια αντροπαρέα.
Και θα έρθουμε εμείς οι γυναίκες τώρα να κρυφακούσουμε τι τραγουδάτε οι άντρες.
Νομίζω έχει και πολύ νόημα για εσάς, ναι.
Η αλήθεια είναι, ναι, ότι να τα ακούτε μονάχα εσείς δεν έχει νόημα.
Οπότε έχουμε πολλά, ναι, είναι λίγο, καμία σχέση με αυτά δηλαδή που παρουσιάζαμε μέχρι τώρα. Φαντάσου, ας πούμε, ότι και ο Σιώτας και εγώ ραπάρουμε σε κάποια στιγμή.
Ο Σιώτας και εσύ είστε από τους τολμηρούς που ξέρατε πάρα πολύ καλά το κομμάτι το δικό σας, το οποίο πολλά χρόνια έχετε παίξει, όμως δεν έχετε κανένα πρόβλημα να μπείτε και σε άλλα, το αντίθετο μάλιστα, κανένα. Σχεδόν το επιδιώκετε.
Ακριβώς.
Γιατί το επιδιώκετε, γιατί το επιδιώκεις εσύ, γιατί πιστεύεις ο Φώτης?
Κοίταξε, δεν το επιδιώκω με την έννοια ότι θέλω δεν και καλά να κάνω, αλλά σόν και δεδεμένο σε αυτό που με έχει μάθει ο κόσμος και σε αυτό που έχει συνηθίσει να μ' ακούει.
Αυτό δεν είναι λίγο ρίσκο?
Πολύ ρίσκο είναι, όχι λίγο. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Αλλιώς γίνεται βαρετή.
Τι νόημα έχει. Τι νόημα έχει αλλιώς. Είπες ραπάρετε. Στον δίσκο όμως αυτό, στο εδώ και εκεί, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε, υπάρχει ένα τραγούδι που έχεις hip-hop. Πώς προέκυψε αυτό?
Κοίταξε, ήταν στο συγκεκριμένο τραγούδι... Ο θυμός που ήθελα να βγει από αυτό το τραγούδι...
Για την ψεύτρα.
Ναι. Θεώρησα ότι με το hip-hop μπορεί να βγει πάρα πολύ εύκολα σαν
και
αίσθημα.
Και πώς έγινε, πώς διάλεξες, πώς συνάντησες?
Καταρχήν ο Κωστής είναι βαφτιστήρι μου.
Τον βαφτίζω εγώ. Τέλεια.
Είναι b-boy, χορεύει
το
δηλαδή.
Το είχαμε δηλαδή.
Ναι, χορεύει πάρα πολύ καλά. Χορεύει πάρα πολύ καλά αυτή τη μουσική. Και του ζήτησα και τα στιγμά και τα έχει γράψει αυτός. Δηλαδή όταν τελείωσε το κομμάτι και είπα ότι εδώ θέλω να μπει αυτό το hip hop κομμάτι, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω Κωστή, θέλω να γράψεις στιχάκια που να αφορούν αυτό εδώ, να, τη,
το, να συνδέονται να με το κομμάτι, να εντάσσονται σε
και
αυτό.
Και να το πεις. Και το έκανε.
Τέλεια. Τέλεια. Τι είπε η κόρη γι' αυτό? Η οποία ακούει πιο καινούργια πράγματα.
Πιο καινούργια, ναι. Λέξη. Ακούει λέξη κόρη. Νομίζω ότι δεν της αρέσει. Θα την ξαναρωτήσω όμως.
Μπορεί να το ξανάκουσε.
Μπορεί. Θα τη ρωτήσω.
Και να είπε κάτι άλλο. Αυτό που διαλέξαμε να ακούσουμε τώρα είναι ποιο, νομίζεις, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
Το ψέματα ήτανε.
Το ψέματα ήτανε. Ωραία. Για πες. Για πες γι' αυτό λοιπόν, για το ψέματα.
Αυτό το τραγούδι ήτανε. Το παίζαμε πάρα πολύ στην Πριγκιπέσσα, στην Τομπουρλίκα. Στην Τομπουρλίκα με τον Παντελή. Και μ' άρεσε πάντα αυτό το κομμάτι. Οπότε το έβαλα στο δίσκο, εντάξει, γιατί είναι και από τα ελάχιστα τραγούδια που παραδέχεται ο άλλος ότι ήταν ψεύτης. Είναι λίγες φορές. Συνήθως πάντα ο άλλος θέει.
Συγγνώμη, θα το πω, αλλά στην αντροπαρέα που θα φτιάξετε πρέπει να το βάλετε αυτό το τραγούδι οπωσδήποτε. Μπας και ακούσει κανένας άντρας από κάτω και συμμορφωθεί λιγάκι. Έχει ακούσει το δίσκο Παντελής?
Δεν νομίζω. Δεν ξέρω κιόλας. Δεν ξέρω.
Θα μου πεις.
Ψέματα ήτανε ό,τι κι αν έλεγα. Ψέματα ήτανε, δεν σ' αγαπούσα. Είμαι παλιό παιδό και σε βασάνισα. Γι' αυτό λοιπόν μην κλαις για μένα, μην πονά. Ένα παλιό παιδό ρεμαλί τη ζωή. Για ένα παλιό παιδό ένα αναλύτη. Μη βασανίζεσαι και μη πικραίνεσαι. Γιατί να φύγεις να χαθείς από τη ζωή.
Λοιπόν, μια αντροπαρέα, πραγματικά μια αντροπαρέα και στο δίσκο αλλά και στη συναυλία που θα δώσει την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου ο Δημήτρης Μιστακίδης στο Μήλο. Και με μια αντροπαρέα σου επίσης χθες, γιατί ήταν του Ασώτου.
Ναι, ναι.
Εκεί δεν δέχεστε γυναίκες ποτέ, στο εκεί, πήρε και βραδιάζει. Μεταμφιεσμένη θα έρθω μια
είναι
μέρα.
Είναι άβατο.
Το κατάλαβα. Αλλά είναι ωραία κάθε φορά. Τι συνήθεια είναι αυτή που κάνετε κάθε...
Κοίταξε, το βρήκαμε έτσι, δεν είναι ότι το κάναμε εμείς. Είναι οι Ηλεχρίτες, μια φορά το χρόνο γιορτάζουν την Κυριακή του Ασώτου. Και ευτυχώς είναι κάποιοι
που... Ως γνωμίς οι Ηλεχρίτες και άλλη μέρα.
Που είναι η νοποσία ή θάνατος το σύνθημα. Αλλά είναι ωραία, ξέρεις, γιατί διατηρείται και πάει παραπέρα ένα ρεπερτόριο που παίζονταν σε αυτή... Είναι μερικά τραγούδια που παίζονται σε αυτή τη γιορτή. Οπότε είναι κάποιοι άνθρωποι που τα ξέρουν.
Πόσα
τα
χρόνια πηγαίνει στην ιστορία αυτή?
Νομίζω τέταρτος χρόνος είναι που πάω σε ρί. Γιατί είχα πάει και παλιότερα.
Σου αρέσει προφανώς.
Ναι, είναι ωραία φάση.
Είναι ωραία φάση.
Παλιμπεδισμός είναι λίγο, αλλά δεν πειράζει.
Όλα χρειάζονται σε αυτή τη ζωή που έλεγε και ο Ρασούλης. Πες μου λίγο, ποιος έπαιζε τσέλο σε ό,τι ακούσαμε.
Ο Τάσος ο Μισελής παίζει τσέλο εδώ. Όλες τις γραμμές έπαιξε αυτός. Και στο προηγούμενο που με έχεις ρωτήσει, το Ήλιος Βασιλεύει. Τα κουρστάτα παίζει και τα τύμπανα ο Βασίλης ο Μπαχαρίδης, ένας μουσικός εδώ από Θεσσαλονίκη.
Καταπληκτικός. Ναι, συμφωνώ. Τον ξέρω τον Βασίλη Μπαχαρίδη και συμφωνώ μαζί σου. Γενικά δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό που συμφωνώ μαζί σου σε πολλά από όσα λέει σήμερα. Καλό εγώ λέω ότι είναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Δημήτρη. Ρεμπέτικο και blues τεχνικά δεν έχουν καμία σχέση.
Καμία.
Πού συναντιούνται όμως?
Στην αίσθηση. Στην αίσθηση και στη θεματολογία, δηλαδή από πού προέκυψαν αυτά τα τραγούδια. Από ποιες κοινωνικές ανάγκες τα δημιούργησαν. Εκεί και βέβαια και χρονική είναι η ταύτιση. Δηλαδή την ίδια περίοδο περίπου άρχισε η δημιουργία και η ανώνυμη δημιουργία στο ρεμπέτικο, αλλά και η δισκογραφία σχεδόν ταυτόχρονα ξεκίνησε. Και βέβαια έχει επηρεάσει πολύ το ένα το άλλο σε σχέση με τους Έλληνες μετανάστες που ήταν εκεί.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω όμως. Οι Έλληνες που πήγαν εκεί πέρα το έκαναν για εμπορικούς λόγους και σκοπούς ή μουσικά τους ενδιέφερε? Δηλαδή τι ξέρουμε, τι
νομίζω
καταλαβαίνουμε.
Ότι δεν ξέρουμε τίποτα, δεν υπάρχει πηγή γι' αυτό. Αλλά ακούγοντας το ρεπερτόριο έτσι και φαντάζοντας περίπου τι μπορεί να έχει συμβεί, εγώ νομίζω ότι οι λόγοι ανάγκης το γέννησαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι μουσικοί, οι Έλληνες που πήγαν εκεί είδαν ότι αυτή η τεχνική σε καθιστά λίγο αυτόνομο, ότι μπορείς να παίζεις και να τραγουδάς χωρίς να έχεις ανάγκη κάποιον άλλον, και τους φάνηκε προφανώς πολύ πρακτικό για να αναπτύξουν αυτή την τεχνική και να μπορέσουν να δουλέψουν. Προφανώς όταν πήγαν εκεί κάναν ό,τι δουλειά μπορούσαν για να επιβιώσουν. Έτσι νομίζω ότι έγινε με αυτή. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είμαστε.
Αυτές οι μετακινήσεις των ανθρώπων σε άλλους τόπους, κουβαλώντας και τις μουσικές τους, στην εποχή μας, γιατί τόσο πολλοί δεν εμφανίζονται, δεν παρουσιάζονται? Μετακινούνται οι άνθρωποι και σήμερα, πρόσφυγες, μετανάστες, πάρα πολλοί. Γιατί δεν υπάρχει μια έτσι ανάδειξη αυτού του πράγματος, ή γιατί δεν υπάρχει μια συνάντηση, γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή πρακτικά?
Κοίταξε, καταρχήν σε σχέση με τη μετανάστευση βλέπεις ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ φοβισμένος, έτσι. Δηλαδή αυτός ο φοβός που ταΐζουν την κοινωνία συνεχώς πιάνει τόπο. Το διάβασα και σήμερα σε μια συνέντευξη του Σπύρου του Γραμμένου, που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Τους πρόσφυγες τους αντιμετωπίζουμε με πολλή επιφυλακτικότητα. Και πόσο μάλλον τώρα σκέψουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εγκλωβισμένοι στη Μόρια, εδώ συζητάμε για κλειστά κέντρα κράτησης. Από πού και ως πού να αφήσουμε τη μουσική τους να βγει προς τα έξω? Εδώ δεν αφήνουμε τους ίδιους να βγουν να αναπνεύσουν.
Την ανάσα τους δεν αφήνουμε.
Θα βγάλουμε τη μουσική τους, που παρεμπιπτόντως είναι ένα θέμα που έχει συμβεί κάποιες φορές. Δηλαδή κάποιες συλλογικότητες έχουν κάνει και δουλειές με μουσικούς πρόσφυγες που βρήκαν σε κέντρα και τους πήραν και βοηθήσανε για να γίνει μια δουλειά. Αλλά δεν είναι το σύνηθες.
Ναι.
Μακάρι δηλαδή κάποια στιγμή, και εγώ το είχα σκεφτεί για μια δική
μου παράσταση. Οι συμπράξεις να είναι ουσιαστικές για αυτό το ουσιαστικό παρεδώσιο, το οποίο κάθε φορά, σε κάθε περίοδο τέτοιων συναντήσεων, άλλαζε και λίγο τα μουσικά πράγματα και έφερνε καινούριο αέρα, έφερνε κάτι καινούριο. Λοιπόν, εδώ με τον Δημήτρη Μιστακίδη μιλάμε με αφορμή την συναυλία με τον Κρίστιαν Ρόνικ. Με τη δικιά του συμμετοχή και με μια παρέα ωραίων μουσικών. Ας αναφέρουμε και πάλι τα ονόματά τους: Φώτης Χιώτας, Δημήτρης Λάπας, Στάθης Άνινος, Θοδωρής Κουέλης, Κώστας Καλατζής, Πρόδρομος Μιστακίδης, και στον ήχο ο Μάκης Πελοπίδας. Ο Δημήτρης Λάπας, τι άλλες κιθάρες παίζει από σένα? Δηλαδή είστε και ίδιο. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, δεν υπάρχει. Περιμένω πώς και πώς να κάνουμε κάποια στιγμή μια συνέντευξη εδώ στο στούντιο, μακάρι να βολέψει. Σε ρωτάω όμως, γιατί εσύ είσαι εκεί, παίζεις κιθάρα, παίζει και εκείνος κιθάρα. Λοιπόν, για πες μου λίγο.
Κοίταξε, στους δίσκους, σε αυτό το δίσκο συγκεκριμένα, σε κάθε κομμάτι έχω γράψει πολλές κιθάρες. Δεν γίνεται να... Έχουμε μοιράσει δηλαδή τους ρόλους και επειδή εγώ κρατάω και το τραγουδιστικό κομμάτι αναθεμάμαι, περιορίζομαι λίγο στο παικτικό. Οπότε έχουμε μοιράσει με τον Μίτσο τα παίξιματα αυτά.
Ωραίος.
Έχει και άλλη μια κιθάρα να είχαμε, πάλι θα... Καλά, ο Μίτσος μπορεί να τα παίξει όλα μαζί μόνος του. Δεν είναι...
Λοιπόν, είπες κάτι κατά τη διάρκεια της κουβέντας, το οποίο το κράτησα, Είναι κάτι που το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές μαζί. Μη σου πω και από τα χρόνια του Ανατολικού ακόμα θυμάμαι να το λέμε αυτό το πράγμα. Σκέψου πόσα χρόνια περάσανε και σκέψου ότι ακόμα το συζητάμε. Ότι στην Ελλάδα μετά από 20, 30, 50 χιλιόμετρα ακούς και άλλη μουσική, αν πραγματικά ψάξεις να βρεις τι μουσικές υπήρχαν του τόπου. Έως τώρα, τόσα χρόνια τη συζητάμε αυτή την ιστορία. Τόσα χρόνια συζητάμε για την αξία του ελληνικού τραγουδιού. Να μην σχολιάσω την ιστορία, την αμαρτωλή με τα μουσικά σας δικαιώματα και τόσα εμπόδια που σας βάζουν σε σχέση με αυτό. Να μην σχολιάσω, αλλά και να σχολιάσω το ότι το ελληνικό τραγούδι είναι πολύ βασικό στοιχείο του πολιτισμού μας και ακόμα δεν υπάρχει μια εθνική προσπάθεια από την πολιτεία να υπάρξει μια καταγραφή σοβαρή, ένας φορέας σοβαρός, επίσημος, που να έχει ομπρέλα, να είναι ομπρέλα για αυτό που λέγεται μουσική τεκμηρίωση, μελέτη κλπ, έρευνα.
Δεν υπάρχει κάτι τόσο επίσημο. Υπάρχουν αποσπασματικές κινήσεις από τα πανεπιστήμια, τα μουσικά, αλλά θα σου πω κάτι, μια και πιάσαμε τώρα, είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Ακόμα και αν γίνει αυτό, πρέπει να γίνει απαλλαγμένο από ιδεολογίες. Και όταν λέω από ιδεολογίες, ξέρουμε όλοι την ταλαιπώρια που έχει τραβήξει η παραδοσιακή μουσική σε σχέση με το ότι είχε συνδυαστεί με τη Χούντα, σε σχέση με τη σχέση της με τη Βυζαντινή μουσική, με την αρχαία. Δηλαδή υπήρξε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να δείξουμε μια συνέχεια προς το αρχαίο παρελθόν σε σχέση με την παραδοσιακή μουσική και τη Βυζαντινή, που όλα από μόνα τους είναι
σπουδαία,
αλλά προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω γιατί, από αίσθημα μειονεξίας είναι αυτό, να τα δώσουμε μια έγκλη συνδυάζοντάς τα υποχρεωτικά. Δεν είναι ανάγκη. Η κάθε μία μουσική είναι από μόνη της σπουδαία. Ας πάρει η κάθε μία τη θέση που της αναλογεί, χωρίς να υπάρχουν ιδεολογικά καπέλα από πάνω.
Είναι μια πολύ μεγάλη κρεμότητα πάντως αυτή.
Είναι.
Και αν ως χώρα και ως πολιτεία δεν το δούμε σοβαρά, έχουμε χάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού μας.
Αναστασία, να σου πω, εγώ δεν το φοβάμαι ότι θα χάσουμε κάτι, γιατί είναι πια τόσο η μουσική και τόσο καλή που παίζουν όλο αυτό το ρεπερτόριο. Υπάρχουν πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Θέλει απλώς μια πολύ καλή προσπάθεια συλλογής και τεκμηρίωσης μουσικολογικής. Αυτό.
Και μια ενίσχυση αυτών των ανθρώπων επίσης.
Βέβαια.
Έτσι δεν μπορεί. Σε άλλα κράτη τα πράγματα συμβαίνουν αλλιώς.
Ακριβώς.
Και αυτοί οι άνθρωποι ενισχύονται για να παρουσιάζουν και να μελετούν και να ερευνούν. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει και εδώ. Λοιπόν, εδώ και εκεί πήγαμε την κουβέντα. Ελπίζω να πέρασες καλά. Εγώ το ίδιο. Εγώ, όπως και εσύ λες, μια χαρά και εγώ το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Χατζηνάκο που φρόντισε για τον ήχο. Όλους εσάς που μας ακούσατε. Η εκπομπή μεταδίδεται πρωί Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου του 2020 και ο Δημήτρης Μιστακίδης στο Κλαμπ του Μήλου αυτή την Παρασκευή, δηλαδή 21 Φεβρουαρίου του 2020, σε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Να είναι όλα πολύ ωραία και είπες ήδη κανά δυο νέα για τα επόμενα. Περιμένω με αγωνία τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, μου που είσαι σήμερα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
πες μου ο πόνος της καρδιάς θα γιατρευτεί λιγάκι ή θα χαθούν τα νιάτα μου απ' το πολύ φαρμάκι ή θα χαθούν τα νιάτα μου απ' το πολύ φαρμάκι. Εγώ θα σε